Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջոբա ձուրպասո ռադիոյս մելեբո, թվելիսիս տոյիտ շուաղամիս թորմետ սաղացը պիրդապիր է թերշի մուշավասից իծգեպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղի ստուդիի դան կոբալի կլիկածե մոգեսալմեպիտ Միցուլա ոզդարվա իանվարի, որ շաբաթի դա կատացի մասաստրայիցուլատ ադգիս ախալի ամբեպիս շեջամեպիտ տավիցգեպտ։ Թոդոպիլատ մոգրետ դգիս առամդենիմ է ումթավրեսի ախալի ամբիս շասախեպ։ Եգիպտեսի օպոզիցիա ուարգոպս դիալոգի սական պրեզիդենտիս մոծոդեպաս։ Ռուսաչի սասամատլում գադայիտանա Մագնիցկի սակմիս մոսմենը։ Սակարտուլոս պրեզիդենտի գանմարտավս տավիս պոզիցիաս ապխազեցրե գամովալ Ռկենիքսիս գախսնաստան դակավշիրեպիտ։ Միկրոավտոբուսիս կապիցուլի իմձոլեմի Թվիլիսի մերիաստան շետախպեվաս վերաղծևեն։ Եգիպտեսից ամպոնո օպոզիցիոնմա ջգուպմա ուարգո պրեզիդենտ Մուհամադ Մուրսիս մոծոդեբա նացիոնալուրի դիալոգիսակեն քեղանաշի բոլու դղեբիս արեուլուբեպտան դակավշիրեբիտ։ Օպոզիցիոնի էրոնուլի խսնիս ֆրոնտիս ծարոմադգենելմա Մուհամադ Էլ-Բարադեյիմ ուշինաարսո ուծոդա պրեզիդենտիս մոծոդեբաս կոալիցիան մխոլոդ իմ շեմտխովաշի ապիրեպս մոլապարակեպեպսե դասրեբաս թու Մուրսի իկիսեպս սիսխլիս խլասե պասուխիսգեբլոբաս։ Կերաս Մուրսի Մերտույանի սագանգեբում դգոմարովա գամվացխադա Սուեցի սարղթամ դեբարե Սամքալակշի դամաց միմ դեբարե պրովինցի եպշի գանուլի կուրիս Միցորուլիս արեուլու բիշադեգատ Արեուլու բիշադեգատ Ահրվիս մոյդանդան պոլիցի լեպսադա ախագազդեպ շորիս շետակ է բիսաս։ Սոպլիոս ծամգանի կեղնեբի իրան ստավազով են թեվերուաշի շեխըդրաս բիրդուլ պրոգրամազ է Մոսալը պարակեմլադ, ան ծինադադե բիշասախե Մենիստքմիտ իրանմա ուարգոց ինա շետավազըբա շեխոդրի սոզդարվա ուզդացխա իանվաս Ստամբուլշի չատարեպիս թավուպասը։ Իրանթան մոլաբարակեպաշի մոնացլիոպս գայրուս ուշիշրոյպիս սապճոս խութիվ է մուդմևից էվրիդա գերմանիը։ Դղես ուպրուադրե Ամ մոլապարակեպիս բոլորավոնդի շասճան իվնիշի Մոսկովշի չատարդադա շետախմեպիս գարեշը դասուլդա։ Սապրանգետի սամխերով ծարումատ գենլեբի ացխադեպերում մատի ճարիսկացեպի ակոնտրոլեպ են շիլոյետ Մալիշի մդեպարե կալակ Թիմբուկտուս միմդեպարե տերիտորիոս մաշի ռոցատույթ Թիմբուկտու ջեր իսլամիստի միամբոխիե� Հուսեցի Մոսկովիս սասամարդում գադադոցի խեշի գարդացուլի ադվոկատի Սերգեի Մագնիցկի սակմիս կանխիլուա։ Պոնդ Էրմիտիչ կապիտալիս ադվոկատի որետաս սխացելս գարդայիցոլը մաշեմդեկրաս տաղակավես Էրմիտաչ կապիտալթանու Հակուլավ Հուսյատի սախեմցիպով սատատպիրոս կանսախյուլատ աղար ծարուտգենեն կանոն պրոյեկտ ծոմելի սիտուալիստներպս ուծխոյթիս մոգալակի ժուրնալիստեպիս ատույս սախեմցիպով տելի արխեպս մուշավովիս Շորանցքրոպտատ մոյխսենի է սախեմցիպո սատատպիրո, գիրաս պոզներմա բոդիշի մոյխադա ամ կամոտքմիս կամո։ Հուսատիս պեզնենտմա Վլադիմիր պուտինմա խելի մուածերապ ձանե բուլեբաս տաղեսնիս լիդերիս Մագոմետ Սալամ Մագոմետովի սուպլեմոսիլեպիս վադամդե շեջերեպիս շեսախեպ, Սախեմցիպով սատատպիրո ստեպուտատի պարտի այդթիանի Հուսյատիս սևրի Համազան Աբդուլատիպովի խոլոտիտ Մագումեդովի ռոմելից որյատաս ատից լիդան մուշավոբդա դաղեսնի սխեմցխոյանլիս պոստի նիշնեմա Հուսյատիս պրեզիդենտիս Ukrainis სახელმწიფო კომპანია ნაფტოხაზის პერსპექტივის განცხადებით რუსეთის გაზპრომი კიევისაგან მოითხოვს 7 მილიარდ დოლარს დაპირებულზე ნაკლები გაზის მოხმარებისათვის. გაზპრომი აცხადებს, რომ უკრაინას არ უყიდია მთელი გაზი, რომლის შეძენაც ითვალისწინებს ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი კონტრაქტი. Ukraina 2009 წელს იულია ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრობისას გააფორმა მოსკოვთან 10-წლიანი კონტრაქტი ბუნებრივი აირის იმპორტზე.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოდან მიღებული ცნობებით, მიკროავტობუსების ძღოლების გაფიცვა და პროტესტი ხვალაც გაგრძელდება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ძღოლების უფლებების დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრმა ლაშა ჩხარტიშვილმა თბილისის მერიაში კომპანია თბილისის მიკროავტობუსისა და თბილისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მძღოლები საუბრობენ იმაზე, რომ მათ მიერ შეთავაზებული წინადადებებიდან ჯერჯერობით მხოლოდ ერთადერთი წინადადება იქნა დაკმაყოფილებული.
ავთავაზობენ, აი ერთადერთი შედარებით, აი შედარებით რომ მოგვეწონა, არის ის, რომ საგადასახადოს ამბავს აიღებს კომპანიაო და 10 ლარი იქნება ქვეში გადასახადო. ეს არაუშავს რა. ხო, შედარებით, აი ეს ერთი მოთხოვნა, რომელიც მოსაწონია.
Უფრო ოპტიმიストურად გამოიყურება თავად თბილისის მერიის განცხადება მიკროავტობუსის ძღოლების წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარების მიზნით. დედაქალაქის მერია გაფიცვლებსა და კომპანიას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში ჩაერთო. ამის შესახებ მერიაში გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ირაკლი აბესაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, დედაქალაქის მერი წერილობით მიმართავს პარლამენტს ინიციატივით, რომელიც გულისხმობს ძღოლებისათვის ყოველთვიურად ფიქსირებული გადასახადის დაწესებას არაუმატეს 10 ლარისა. თუმცა, როგორც ამ თვით მიკროავტობუსის მძღოლები აპირებენ ხვალაც გამართონ საპროტესტო აქცია. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს განმარტა მისი პოზიცია აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის გახსნის თაობაზე. მე ვარ აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის გახსნის მომხრე, მხოლოდ ერთი პირობით აფხაზეთის დეოკუპაციის პარალელურად. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აფხაზეთთან დევნილ ახალგაზრდებსა და სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით, სხვა შემთხვევაში რკინიგზის გახსნა აფხაზეთის ოკუპაციის დაკანონებას ნიშნავს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წარმომადგენელი კრიტიკულად აფასებს მოსკოვში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბოლოდროინდელ ვიზიტს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სურაბ ჯაფარიძემ და სერგო რატიანმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით მოუწოდეს საქართველოს ეკლესიას, ციტატა, თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისაგან, რომლებიც შეიძლება ოკუპანტის სახელმწიფოს მიერ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ იქნას გამოყენებული, ციტატის დასასრული. ხოლო პარლამენტის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე 28 იანვარს დაიცვა მისი თანაპარტიელების მოსაზრება.
თითქოს ეს საუკუნოვან თაობათა განმავლობაში არსებული, მათ შორის ქართული ეკლესიის მონაწილეობით ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის რუსეთის სხვადასხვა ფორმით არსებული იმპერიისაგან, ეს არის თურმე გაუგებრობა და მხოლოდ ცალკეული ადამიანების მიერ ჩადენილ შეცდომებს ეკუთვნება, ეს არ არის სწორი.
განცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრმა უმცირესობიდან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დავით დარჩიაშვილმა. ხელ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:09, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. თბილისში გრძელდება სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა. დღეს გაფიცული მძღოლები თბილისის მერიის წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ.
ავთავაზობენ, აი ერთადერთი შედარებით, აი შედარებით რომ მოგვეწონა, არის ის, რომ საგადასახადოს ამბავს აიღებს კომპანიაო და 10 ლარი იქნება ქვეში გადასახადო. ეს არაუშავს.
შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რა მოლოდინები აქვთ მცირე მეწარმეებს საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე.
სისტემა ვექტორად დაუშვათ ღვინის წარმოებაში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ, არის დანაკარგები წრეობა დაუშვათ საცობის დაზიანება ჩამოსხმის დროს და შემდეგ რომელსაც მოქმედი გამომდებლობა განეხილოს როგორც მიწოდება და უგებეგრავს ამას გადასახადებით, მოგებითაც კი ესე იგი დღეგეთი აქციზით და მოგებით.
შემდეგ თვალს გადავავლებთ ორშაბათს გამოსულ ქართულ პრესას.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, ციხეში ნორმალურად ვარ, ჩემი უფლებები არ დაურღვევიათ და საპყრობილის თანამშრომლების მიმართ პრეტენზიები არ ამაქვსო. ის ამბობს, საქართველოს იმიტომ დავბრუნდი, რომ ჩემზე უამრავი მითი ტრიალებს, თითქოს მონსტრი, მკვლელი და მწამებელი ვიყო და არ მინდოდა ამ მითების ტვირთი ჩემი გუნდის წევრების მხრებზე გადასულიყო.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გაცემას კი დაასრულებს ხოლგვირეულის ავტორო პროგრამა „ცითელი ზონა“. მასში რელიგიის და მეცნიერების, მათ შორის რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთ მიმართებაზე ვისაუბრებთ.
კონკორდატი იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა პოლიტიკამ რელიგიას, შევარნაძემ საპატრიარქოს. ასევე რელიგიური მცირესობების დევნა, რომელსაც მაშინ ჰქონდა ადგილი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიპაძე უძღვები. ჯერჯერობით უშედეგოდ დასრულდა მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებსა და მერიის შესაბამისი სამსახურის უფროსის შეხვედრა. სამაშრუტო ტაქსების მძღოლები გასულ კვირაში პარასკევს გაიფიცნენ. ისინი ინდმეწარმის სტატუსის გაუქმებას, ყოველდღიური გეგმიური მოსაკრეფლის შემცირებას, სამგზავრო ტარიფების დაწევას და სოციალურ დაუცველთათვის სამგზავრო შეღავათების აღდგენას მოითხოვენ. თუ როგორ მიმდინარეობდა თბილისის მერიის წარმომადგენლებთან გაფიცული მძღოლების შეხვედრა და არის თუ არა შესაძლებელი მოლაპარაკება ამის თაობაზე, უფრო ზუსტად ნინო ხარაძე გეტყვით.
მეოთხე დღეა თბილისში მიკროავტობუსები არ დადის. მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლები, რომლებიც პარასკევის შემდეგ სამუშაოზე არ გასულან, დღეს დედაქალაქის მერიის წინ შეიკრიბნენ. მძღოლთა 13-კაციანმა საინიციატივო ჯგუფმა დაახლოებით საათნახევრიანი ხმაურიანი განხილვის შემდეგ ჩამოაყალიბა რამდენიმე პუნქტისგან შემდგარი მოთხოვნები.
მეწარმის სტატუსის გაუქმება, გეგმების გადახედვა, ტარიფის დააკლება და ზემიჩიტინებს დააქვენა და ტექნიკური მომსახურეობა თვით. წავედით, შევთან ხვდით ხალხო.
ამის შემდეგ სამაშრუტო ტაქსების მძღოლთა 13-კაციანი საინიციატივო ჯგუფი მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს აკაკი ჯოხაძეს 2 საათის განმავლობაში დახურულ კარხს მიღმა ერთადპირებოდა. მძღოლთა საინიციატივო ჯგუფის წევრმა გოჩა მაკაძემ შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მერიასთან შეხვედრა უშედეგო აღმოჩნდა.
პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან რთული იქნება ჩვენი მოლაპარაკება. შეიძლება შევთანხმდეთ თქვათ იგივე საგადასახადო სისტემაზე, შეიძლება შევთანხმდეთ მანქანის მომსახურებაზე, სადაც ხო კიდევ შეიძლება შევთანხმდეთ ტარიფებზე, იმიტომ რომ მოსახლეობა ჩვენ მარტო არ გვინდათ, რომ არიქა გავივსოთ ჯიბეები და მეტი არაფერი. ხალხზე და წაულიცილება ტარიფებზე ქონდა ლაპარაკი, სოციალურ ბარათებზე ქონდა ლაპარაკი, ტენდერზეც ქონდა ლაპარაკი, არ დავმალავ, იყო ლაპარაკი გაუქმებაზე. Ну, იყო იქედან ისეთი წინადადება, რომელიც ჩვენთვის მისაღები არ არის, მაგრამ კანონი ესე ითხოვს. მაგრამ უნდა გააკვიოს სასამართლო.
თუმცა გოჩა მაკაძის განცხადებით მძღოლთა მიერ დასმული საკითხების გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა იმის გამო, რომ შეხვედრას არ ესწრებოდა მესამე მხარე. ეს გახლავთ შპს თბილისის მიკროავტობუსის კომპანია. შეხვედრა სამივე მხარეს შორის 6 საათისთვის დაინიშნა. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს შორის შეთანხმება არ შედგა, მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები არ გამორიცხავენ, დღის წესრიგში დააყენონ კიდევ ერთი მოთხოვნა. ეს არის 2011 წელს ჩატარებული ტენდერის საკითხი, რომლის გამარჯვებულიცაა სწორედ შპს თბილისის მიკროავტობუსის კომპანია.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. მან ახსენა საღამოს 6 საათზე დანიშნული შეხვედრა თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლებსა და მერიის ხელმძღვანელობას შორის. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, აღნიშნული შეხვედრა შედგა. თუმცა ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან დიდი კონსენსუსი არ არის, გარდა ერთისა, როგორც გაფიცული მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს შეიძლება იყოს ტარიფის საკითხის მოგვარება.
არ თავაზობენ, აი ერთ-ერთი შედარებით, აი შედარებით რომ მოგვეწონა, არის ის რომ საგადასახადოს ამბავს აიღებს კომპანიაო და 10 ლარი იქნება ქვეში გადასახადო. ეს არაუშავს რა. ხო, შედარებით, აი ეს ერთი მოთხოვნა, რომელიც მოსატონია.
განცხადა ერთ-ერთმა აქტივისტმა მძღოლმა, აგეთყვით რომ საუბარია ფიქსირებულ ყოველთვიურ გადასახადის დაწესებაზე გარდა ამისა, როგორც მერის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ირაკლი აბესაძემ განუცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს, დედაქალაქის მერი წერილობით მიმართავს პარლამენტს ინიციატივით, რომელიც გულისხმობს მცხოვრებისათვის სხვა, ასე ვთქვათ, შეღავათების და სხვა პრობლემების მოგვარებასაც. თუმცა, მიუხედავად ამისა, მიკროავტობუსის მცხოვრების გაფიცვა და პროტესტი 29 იანვარსაც გაგრძელდება თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
წელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა 28 იანვარს დილიდან ხმაური იყო თბილისის ერთ-ერთ უდიდეს 51 საჯარო სკოლასთან. სკოლის 150-მდე პედაგოგი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებას აპროტესტებს ამავე სკოლის დირექტორის დავით ლაგვილავას გათავისუფლების შესახებ. განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დირექტორის გათავისუფლების გადაწყვეტილება შედა აუდიტის დასკვნის საფუძველზე მიიღო და კატეგორიულად გამორიცხავს დირექტორის გათავისუფლებაში რაიმე პოლიტიკური მოტივაციის ნიშანს, თუმცა ასე არ ფიქრობენ გათავისუფლებული დირექტორი და მისი მომხრეები. თემას კი ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
დასკვნას, რომელიც განათლების სამინისტროს 25 იანვარს გადაეგზავნა, ხელსაწერ საბჭოს 11 წევრი და შესაბამისად დოკუმენტში მოყვანილ მოსაზრებებს ეთანხმება. თუმცა ის, რაც დავით ლაგულავასა და 51 სკოლის პედკოლექტივისათვის წვრილმანი ხარვეზია, განათლების მინისტრისათვის საკმარისი მიზეზი აღმოჩნდა დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის. დავით ლაგულავა მიიჩნევს, რომ განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი შეცდომაში შეიყვანეს. 2012 წლის ზაფხულში სკოლის აუდიტი არაკეთილს ინდისიერად ჩატარდა.
სამწუხაროდ აუდიტის თანამშრომლები ვერ იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე, ისინი ზეწოლას ახდენდნენ მასწავლებლებზე. აუდიტის თანამშრომელი, როცა მე პირადად მეტყვის, მე თუ მინდა ისე დასკვნას დავწერ, გაგანთავისუფლებ სამსახურიდან და ქოთან საიდანაც მინდა ყულსიქიდან გამოვაბაო, ბუნებრივია, განცდა უსამართლობისა არის.
აუდიტის დასკვნა დეკემბერში მომზადდა, თუმცა მანამდე, როგორც ლაგვილავა ამბობს, სკოლაში არსებული ხარვეზები გამოსწორდა. მისი თქმით, არც ის არის სიმართლე, თითქოს სკოლამ გარკვეული თანხები არამიზნობრივად დახარჯა. ლაგვილავა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მისი გათავისუფლების მიზეზი უკავშირდებოდეს ერთ-ერთი განაწყენებული მშობლის, ზვიად ნატრიაშვილისა და განათლების მინისტრის მოადგილის, ქეთევან ნატრიაშვილის ნათესაურ კავშირს.
ვფიქრობ, რომ აქ წლების განმავლობაში არის ერთადერთი მშობელი, რომელიც განაწყენებული წავიდა სკოლიდან, ანუ მან ჩათვალა, რომ თითქოს ზეწოლას ვახდენდით მის ბავშვზე, იმიტომ რომ მის ბავშვსა და მეორე მოსწავლეს შორის მოხდა რაღაც გაუგებრობა, ჩხუბი და პასტა ჩაატყა ერთმა მეორეს, დანახომ არ ჩაუტყავს, მან ჩათვალა, რომ მის შვილს უფრო მეტად უსაყვედურე, ვიდრე მეორე ბავშვს, და მან ჩათვალა, რომ ეს არის ჩემი მხრიდან ზეწოლა მის ბავშვზე და ჩათვალა, რომ უნდა გადაიყვანო სკოლიდან ბავშვი. ამის შემდეგ მან გამხადა მე თავის პირად მტრად და დაიწყო ჩივილი. ბოლო 4 წელია ჩივის პროკურატურაში, შემოსავლის სამსახურში, კონტროლის პალატაში, მათო აუდიტის სამსახურში, განათლების სამინისტროში 4 საჩივარი აქვს, თუ არ ფიქრობ შეტანილი. რაც თავარია ამ განაწყენებული მშობლის ზვიად ნატრიაშვილის ალალი ბიძაშვილი გახლავთ მინისტრის მოადგილე ხალბატონი ქეთევან ნატრიაშვილი.
სკოლის პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ განათლების მინისტრი კარგად ინფორმირებული არ არის. აუდიტის დასკვნა კი უსამართლოა. პედაგოგებმა საპროტესტო აქცია ხელახალი აუდიტის ჩატარების მოთხოვნით 28 იანვარს სკოლის წინ ჩაატარეს.
ყო არასამართლიანი დასკვნა. როგორც ჩანს, მინისტრი არ არის საქმის კურსში და აი ვითხოვთ იმას, რომ მინისტრი შეხვდეს და თავიდან მოიწვიოს აუდიტი.
გითხრა 51 სკოლის პედაგოგმა ნანა გიორგობიანმა. განათლების სამინისტროს პასუხი ცალსახაა. 28 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ალუდა გოგლიჩიძემ განაცხადა, რომ არსებობს კანონ დარღვევების ამსახველი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელზეც მათი უწყება თვალს არ დახუჭავს.
ყოველ დაუშვებელია, რომ კანონი ირღვეოდეს და ამაზე ხდებოდეს თვალის დახუჭვა. აქ არ არის ხარვეზზე საუბარი. ყველაზე მსხვილი დარღვევა ეს არის ფინანსური, ასე ვთქვათ, ტიპის დარღვევა, რომელიც ეხება თანხების მობილიზებას მშობლებიდან და იჯარის თემას.
განათლების სამინისტროს პოზიცია ასეთია: სამეურვეო საბჭომ ვერ შეასრულა თავისი ფუნქცია და წინ ვერ აღუდგა დარღვევებს სკოლაში.
ჩვენ ძალიან წუხართ, რომ სამეურვეო საბჭომ, რომელიც არის სკოლის დემოკრატიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, ვერ უპასუხა იმ გამოწვევას, რომელიც წინაშეც ის დადგა, იმ ფორმალურ დარღვევებს, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ისინი ამას არ უარყოფენ, მაგრამ ფაქტობრივად მათ ვერ შეასრულეს თავისი ფუნქცია.
რაც შეეხება მინისტრთან შეხვედრას, რაც თავის ლაგვილავასა და 51-11 სკოლის პედაგოგების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. ალდა გოგლიჩიძე აცხადებს, რომ იმაზე მეც რაც დოკუმენტში წერია, განათლების სამინისტრო ვერაფერს იტყვის. შესაბამისად, განათლების სამინისტრო ამ ეტაპზე შეხვედრის საჭიროებას ვერ ხედავს. 51-11 სკოლის დირექტორი დავით ლაგვილავა მინისტრის ბრძანების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. სკოლის პედაგოგები კი მშობლებთან ერთად საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. თბილისის დროით 12:20. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობთ საგადასახადო პოლიტიკაზე საუბრით. გასული წლის ბოლოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები ეცნობიან. მათი თქმით, მიუხედავად მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა, კოდექსი კვლავაც საჭიროებს რეფორმირებას. თუ რა წინადადებები აქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს და როგორ პასუხობენ მათ კანონმდებლები? მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
შალვა შარმანაშვილი 15 წელია ღვინის ბიზნესით არის დაკავებული. თავდაპირველად ბიზნესი ფიზიკური პირის სტატუსით დაიწყო. მოგვიანებით კი შეფასა თბილისის ღვინის მარანში, ფინანსურ მენეჯერად გადაინაცვლა. ამბობს, რომ გასული წლის ბოლოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები ბიზნესის ხელშეწყობისა და განვითარებისათვის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ კვლავაც რჩება საკითხები, რომლებიც აუცილებელ რეაგირებას საჭიროებს.
კარგია ის, რომ მოხდა ერთჯერად ჯარიმების შემცირება. კარგია ის, რომ 1000-ლარიან ჯარიმა არ არის, რომელიც ხერხს უგრევს ნებისმიერ წარმოებას. მაგრამ მაინც უფრო მეტის მოლოდინია, იმიტომ რომ წარმოებებს გასაკუთრებით მნიშვნელოვან დანაკარგების თემა. ვექტორად აი დაუშვათ ღვინის წარმოებაში, სადაც ჩვენ მუშაობთ, არის დანაკარგები. წვრევა დაუშვათ საცობის დაზიანება ჩამოსხმის დროს და შემდგომ, რომელსაც მოქმედი კანონმდებლობა განეხილავს, როგორც მიწოდება და უგებეგრავს ამას გადასახადებით, მოგებითაც კი ეს იგი დღეგეთი აქციზით და მოგებით. რაც მიუღებელია და ეს წლების მანძილზე პრობლემა რჩება ღიად.
შალვა შარმანაშვილი საკუთარ წინადადებებს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს უახლოეს მომავალში წერილობითი ფორმით გააცნობს. რაც შეეხება ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსში, რომლებიც 2012 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცა, მათ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს ეტაპობრივად აცნობენ. სულ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 16 სახის ცვლილება შევიდა, მათ შორისაა საკონტროლო სალარო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისათვის დადგენილი ჯარიმის 500-დან 200 ლარამდე შემცირება. უნდა ითქვას ისიც, რომ საგადასახადო დავალენების გადახდებინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზარდა და გახდა 3 წელი. გარდა ამისა, სასაქონლო ზედნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი 1000-ის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება. დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის კი დაწესებული სანქციის მინიმალური ოდენობა 200 ლარის ნაცვლად 50 ლარით განისაზღვრა. აღსანიშნავია კიდევ ერთი ცვლილება. ბიუჯეტისათვის ზიანის მიყენების გამო კეთილსინდისიერი გადამხდელის ჯარიმისაგან განთავისუფლების უფლების გამოყენება არ იზღუდება. ლაშა ხუციშვილი შემოსავლების სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული საგადასახადო კოდექსში კვლავ შევიდეს გარკვეული ცვლილებები.
ცვლილებები იგეგმება ჯარიმების კუთხით, მოხდება ამ ჯარიმების შესაბამისი ოდენობის განსაზღვრა. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ კანონმდებლობაში არსებული ნორმა, სხვა ჯარიმები შეიცვლება და დაკონკრეტდება რა ზიანს საუბარი, რომელ კონკრეტულ ჯარიმაზია საუბარი და ესეთი ზოგადი ნორმები და ორაზროვანი ჩანაწერები მაქსიმალურად იქნება მოფრული და გასწორებული.
კახა კოხრიძე, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია ბიზნესმენებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობის გაგრძელება, რათა კერძო სექტორმა მოახერხოს მეტი ინფორმაციისა და მეტი კონკრეტული პრობლემის მიტანა შესაბამის ორგანოებამდე, რომელიც მომავალში რეკომენდაციების სახეს მიიღებს. კახა კოხრიძეს თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო კოდექსში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა, მათ შორის ჯარიმებისა და სანქციების ლიბერალიზაციის კუთხით, ის მაინც ერთ განსაკუთრებულ ცვლილებას გამოყოფს, რომელიც მისი სიტყვებით ყველაზე ღირებული შენაძენი იქნება, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე ბიზნესით დაკავებული ადამიანების უფლებებისათვის. კახა კოხრეიძე საგადასახადო კოდექსის 254 მუხლში შეტანილ ცვლილებას გულისხმობს.
დავის დასრულებამდე არ მოხდება მეწარმეთა სისხლის სამართლებრივი დევნა და არ მოხდება ქონების აუქციონზე გატანა და იძულების წესით ამ თანხების ამოღება. თქმამდე იყო, როგორ ვიცით, პირველი ინსტანციის სასამართლო, რაიონული ან საქალაქო სასამართლო მიიღო იღებდა თუ არა გადაწყვეტილება, შემდგომ უკვე იწყებოდა შემოსავლების სამსახურის მხრიდან მოქმედება. დღეს მეწარმე თუ უნდა გადაწყვეტს, რომ მან ბოლომდე უნდა გააგრძელოს თავისი ინტერესების დაცვა და გასაჩივრებს თქვა სააპელაციო სასამართლოში წავაუძინა ეს სასამართლომდე, შეჩერებულად ითვლება ეს ახსრულების პროცესი.
აქ უნდა თქვა ისიც, რომ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ბაზაზე შეიქმნა საგადასახადო კომიტეტი, რომლის მიზანიცაა ხელისუფლებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის დამოუკიდებელი მედიატორის როლის შესრულება. კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ ჭელიძის თქმით, კომიტეტში თავს მოიყრეს მეწარმეთა მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც დამუშავდება და მიეწოდება როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, როლის სიტყვებს უკარდას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ახლა ამის თავისუფლების გადაცემა. რამდენიმე წუთში გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მანამდე კი მოდით თვალი გადავალოთ ერთ გაზეთებს, საქართველოში გამოსული რამდენიმე პუბლიკაციის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესისათვის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა თბილისის მერის მიერ ნახსენები სიტყვა ჩუკენობა და ამ სიტყვის გამოყენების მართებულობა, არამართებულობა. რეზონანსი მოწინავე სტატიაში კითხულობს, ვინ უნდა დაანებოს თავი ჩუკენობას ქართულ პოლიტიკაში და წერს, რომ ეს სიტყვა თავად მერის პრესამსახურზე უხერხულა და ოფიციალურ ვებგვერდზე მერის განცხადებიდან ამოიღო, თუმცა ტელევიზიის ჩვენების შემდეგ საიტზე შესული შესწორება ვერაფერს ცვლის, წერს გაზეთი. რეზონანს პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ უთხრა, ნაციონალები ერთგვარად გამომწვევად იქცევიან და მით ხელისუფლებას ეუბნებიან, თუ თავი გაქვს დამიჭირეო. პრაიმ ტაიმი დღეს ბაჩო ახალაიასთან აქვეყნებს ინტერვიუს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, ციხეში ნორმალურად ვარ, ჩემი უფლებები არ დაურღვევიათ და საპყრობილის თანამშრომლების მიმართ პრეტენზიები არ ამაქვსო. ის ამბობს, საქართველოში იმიტომ დავბრუნდი, რომ ჩემზე უამრავი მითი ტრიალებს, თითქოს მონსტრი, მკვლელი და მწამებელი ვიყო და არ მინდოდა ამ მითების ტვირთი ჩემი გუნდის წევრების მხრებზე გადასულიყო. ამ ინტერვიუს პრაიმ ტაიმში წაიკითხავთ. მართველ კოალიციაში შექმნილ ვითარებას დღეს კვირის ქრონიკა განიხილავს ვრცელ მოსაზრებაში, რომელსაც უზარმაზარი ერთაბზაციანი სათაური აქვს, აი ამონარიდი ამ სათაურიდან. კაცმა, იგულისხმება ივანიშვილი, ჭაობიდან ამოგიყვანათ, თითო პარტიას მილიონი მოგცათ, მარგინალები გაგაცოცხლოთ, პარლამენტში შეგიყვანათ, დაიჯერეთ, რომ მაგრები ხართ. ეს ინტერვიუ არ არის თავად ავტორის სიტყვებია, რომელიც სტატიაში იმასაც კითხულობს, რამდენად კაცური იყო ირაკლი ალასანიას ქმედება, როდესაც ბიძინას ზურგს უკან პარტიაში საკუთარ თავს პრეზიდენტად განიხილავდა. ბევრ რამეზე ამ სტატიაში ლაპარაკი, მათ შორის იმაზე, არ არის გამორიცხული ალასანიევ, ციტირებ, ჩაიძიროს და მის ნაცვლად ნინო ბურჯანაძემ წამოიწიოს, რომელიც ჩრდილოეთისთვისაც მისაღებიაო. ამას კვირის ქრონიკაში წაიკითხავთ. ამავე თემას, ანუ ქართულ ოცნებაში არსებულ პოლიტიკურ ბალანს განიხილავს კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში არჩევნების და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი. არ ამგონია თავისუფალ დემოკრატებში პრეზიდენტობის კანდიდატის განხილვა იმის საფუძველი ყოფილიყო, რომ ბიძინა ივანიშვილს მიენიშნებინა ალასანიასთვის კოალიციაში ფავორიტი პოლიტიკოსის ადგილი დაკარგეო. ეს საკითხი უფრო ღრმად შესასწავლიაო, ამბობს კახი კახიშვილი და აგრძელებს. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თავისუფალ დემოკრატებს მნიშვნელოვანი პოსტები უკავიათ და არ არის გამორიცხული სადღაც რაღაც პრობლემა შეიქმნა, ან ამ გუნდის წევრებმა ივანიშვილთან შეუთანხმებლად სცადეს პოზიციის გამაგრება სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში თუ ძალოვან უწყებაშიო. რესპონდენტი აგრძელებს, შესაძლოა ეს ვერ აპატია ბიძინა ივანიშვილმა, მას მხოლოდ ის, რომ ალასანიამ თავის გუნდში განაცხადა პრეზიდენტობა მინდაო, არ იქნებოდა ივანიშვილის გადაწყვეტილების საფუძველიო. ოთხე კახი კახიშვილმა კვირის პალიტრას.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგრძობთ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამად მურსიმ, რომელიც მუსლიმთა საძმოს წიაღიდან მოდის, საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქვეყნის სამ ქალაქში, სადაც არეულობას და შეტაკებებს მსხვერპლი მოჰყვა. ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა, რომ დახოცილთა რაოდენობა ამ დღეებში 50-ს აღწევს, მიუხედავად ასეთი მკაცრი ზომებისა, ორ შაბათს კაიროში ტახრის მოედანზე დემონსტრანტებმა ქვები დაუშინეს პოლიციას, რომელმაც სემდენი გაზი იხმარა. ოქროპირ რუხაძე ეგვიპტეში მიმდინარე არეულობის თაობაზე გასაუბრებად.
არეულობები და შეტაკებები გრძელდებოდა კვირასაც და ორშაბათსაც. კვირას 7 ადამიანი დაიღუპა პორტ-საიდში, სადაც დაშავებულთა რაოდენობა ძალიან დიდია, ის 400-ს აღწევს. ამ ქალაქში დალადობა მოხდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით სასიკვდილო განაჩენი გამოუცხადეს ფეხბურთის გულშემატკივრებს შარშან სისხლიან არეულობაში მონაწილეობის გამო. მთავრობამ არმია განათავსა პორტსაიდსა და სუეცში. ამას მოხდა პრეზიდენტის უკიდურესი ნაბიჯი, როგორც ითქვა, და სამქალაქში, პორტსაიდში, ისმაილიასა და სუეცში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. ამ ზომების მიუხედავად მურსის და მისი მუსლიმთა საძმოს მიმართ უკმაყოფილების გამოხატვის მიზნით ხალხი ქუჩაში დარჩა ორ შაბათსაც სუმცირე კაიროსა და ალექსანდრიაში. ბოლო დღეების გამოსვლები და სისხლის ზღვრა მოჰყვა ეგვიპტეში ეგრეთ წოდებული რევოლუციის წლისთავს, როცა აღნიშნეს ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის დამხობის დღე. მურსიმ ვანდალები და კანონის დამღვევნი უწოდა დემონსტრანტებს და განაცხადა, რომ აწესებს საგანგებო მდგომარეობას, რომლის თანახმად პოლიციას ფართო უფლებები მიეცა.
სისხლის ზღვის დასრულების მიზნით, ვანდალებისა და წესრიგის დამღვევთა მოქმედების აღსაკვეთად, ასევე მოქალაქეთა დახმარების უზრუნველსაყოფად, გადაწყვიტა კონსტიტუციის შესაბამისად პორტსაიდში, სუეცსა და ისმაილიაში გამოაცხადო და დავაწესო 30-დღიანი საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ძალაში შევა დღეს შუაღამისას.
ამავე მიმართვისას პრეზიდენტმა ილაპარაკა დიალოგის აუცილებლობაზე საზოგადოებაში ოპოზიციის ძალებთან, რათა განიმუხტოს ვითარება და აძაბულობა. ოპოზიციის ლიდერმა მუჰამად ელ-ბარადეიმ დიალოგისკენ მოწოდება უარყო და განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს გასული დღეების სისხლის ზღვრისთვის. ნობელის პრემიის ლაურეატის თანახმად, სანამ პრეზიდენტი არ დადებს პირობას, რომ შექმნის ეროვნული ხსნის მთავრობას და საკონსტიტუციო ცვლილებების დამოუკიდებელ კომისიას, ყოველგვარ დიალოგს არ აქვს აზრი. პრორეფორმისტი პოლიტიკოსები მურსის ადანაშაულებენ, რომ რევოლუციის დემოკრატიული მიზნები არ შეასრულა, რომ მთლიანად დაექვემდებარა მუსლიმთა საძმოს პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც მოიყვანა ეს ხელისუფლებაში და რომელიც მას უმაგრებს ზურგს. მემარცხენე პოლიტიკოსმა ჰამდიენ საბაჰიმ ისლამისტებს მოუწოდა დაასრულონ ძალადობა და გაითვალისწინონ მოქალაქეთა ნებასურვილი. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა მოთხოვნებს შორისა გაუქმდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ისლამისტთა მიერ იქნა შემუშავებული, რომლებიც სადავო საეჭვო ვითარებაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა დაამტკიცა და რომლებიც გააკრიტიკეს ფუნდამენტური რევოლუციური თავისუფლებების მხრივ ნაკლოვანებების გამო. ბოლო პერიოდის პოლიტიკურ განვითარებას ეგვიპტეში მოხვა ტურისტთა რაოდენობის შემცირება, ასევე ინვესტორთა პასიურობა, რამაც ეკონომიკური კრიზისი მოიტანა.
ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარი კი რადიო თავისუფლების ეთერში გაგრძელდება რუსეთში მიმდინარე გახმაურებულ საქმის ახალ გარემოებებზე. მოსკოვში სასამართლომ გადადო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის საქმის განხილვა. ერმიტაჟ კაპიტალის ადვოკატი 2009 წელს გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც დააკავეს ამავე ორგანიზაციის უკანონო გარიგებაში ბრალდების საფუძველზე. თავის მხრივ მაგნიცკი კორუფციაში ადანაშაულებდა რუს ოფიციალურ პირებს. თუ რა საქმის განხილვას აპირებს ახლა სასამართლო მოსკოვში, ამაზე უკვე უფრო ცოტა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
რუსეთში სერგეი მაგნიცკის წინააღმდეგ მისი სიკვდილის შემდეგ აღიცრა სისხლის სამართლის ახალი საქმე გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით. მაგნიცკის ოჯახი ადვოკატების განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს, უარს ამბობს სასამართლოსთან თანამშრომლობაზე, რის გამოც სასამართლომ გადაწყვიტა მაგნიცკის ინტერესების დამცველი ადვოკატების დანიშნა. მაგნიცკისთან ერთად ბრალდებები წაუყენეს საინვესტიციო ფონდ ერმიტაჟ კაპიტალის მფლობელს უილიამ ბრაუდერს და თუ მაგნიცკის სიკვდილის შემდეგ უპირებენ გასამართლებას, ბრაუდერს რახანის რუსეთში არ იმყოფება, დაუსრებლად გაასამართლებენ. ახლობლები ირწმუნებიან, რომ მაგნიცკის, რომელიც 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა წინასალი დაკავების იზოლატორში, არ უწევდნენ სათანადო სამედიცინო დახმარებას და არ ხვევდნენ მის უფლებებს. რაც შეეხება ბრალდების მისთვის, მაგნიცკისთვის საყენების ფაქტს და თან სიკვდილის შემდეგ, ამერიკელი იურისტი, საერთაშორისო სისხლის სამართლის და ჰუმანიტარული სამართლის ექსპერტი პროფესორი დევიდ კრეინი განმარტავს.
Сергей Магницкий, სიკვდილის შემდეგ გასამართლება პირველი ასეთი შემთხვევაა თანამედროვე ეპოქაში. ისტორიაში ასეთი რამ იშვიათად მომხდარა. ეს არის ძველი კონცეფცია, რომელიც 5 საუკუნეზე მეტია ხეირიანად არ გამოყენებულა.
Магницкий საქმეს აკრიტიკებს Amnesty International-იც. ამ ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორი ჯონ დალჰუისენი, რომელიც გასულკვირაში ფარსი უწოდა Магницкийს სიკვდილის შემდეგ გასამართლებას, სახიფათო პრეცედენტზე საუბრობს. ის ხედავს ყურადღების გადატანის მცდელობას იმ პირებისგან, რომელთა დანაშაულებრივ ქმედებასაც Магницкий ამხელდა. Როგორც ჩვენ მომსმენელმა იცის, დეკემბერში შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს Магницкий სიკვდილთან დაკავშირებული რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. რამდენად მკინეულია ეს საკითხი რუსეთის ხელისუფლებისთვის, გამოჩნდა კანონით, რომელიც რუსეთში დეკემბერშივე მიიღეს Магницкий აქტის საპასუხოდ. ეს კანონი გრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშვილებას. სიკვდილის შემდეგ Магницкийის გასამართლება ცხადყოფს, რომ მისი საქმე აქტუალობას არ კარგავს. მოსკოვში სასამართლომ ახლა 18 თებერვლისთვის დანიშნა მისი საქმის მოსმენა.
მარიამ ჭეულელი საუბრობდა რუსეთში Магницкийის საქმის გამოძიება იწყება, აგრძელდება შუაღამის თავისუფლება. 12 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. გაცემას განაგზობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, სიტყვა მის წამყვანს ბიძინა Рамишвилс.
მეხსიერების დაქვეითება, მეხსიერების დაკარგვა და მოკლე ზედაპირული ძილის ფაზები ასაკის ტიპური ნიშნებია. ბევრ ხანდაზმულს უწევს მათთან ბრძოლა. აქამდე არ იყო ცნობილი პირდაპირი კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის, მაგრამ ახლახან ამერიკელმა მეცნიერებმა პირველად მოახერხეს იმის დადასტურება, რომ უძილობა გავლენას ახდენს თავის ტვინის იმ ფუნქციაზე, რომელიც დამახსოვრებასთან არის დაკავშირებული. ახალმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ღრმა ძილის პერიოდებში წარმოქმნილი თავის ტვინის ნელი ტალღები გადამწყვეტ როლს თამაშობს ხანგრძლივი დამახსოვრებისთვის. ჯანსაღი ზრდასრული ადამიანები ღამის დაახლოებით 1/14-ს ღრმა ძილში ატარებენ. ამ პერიოდში თავის ტვინის ფრონტალურ ნაწილში წარმოიქმნება ნელი ტალღები. გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ასაკთან ერთად ამ რეგიონის აქტივობა იკლებს. შესაბამისად, სუსტდება ღრმა ძილის უნარიც, ღრმა ძილის პერიოდები საგრძნობლად მოკლდება. ეს კი პირდაპირ გავლენას ახდენს მოგონებების ხანგრძლივი პერიოდით დამახსოვრებაზე. გამოკვლევით დადასტურდა, რომ ღრმა ძილის დროს ნელი ტალღების მეშვეობით ხდება მოგონებების ტრანსპორტირება ჰიპოკამპუსიდან პრეფრონტალურ კორტექსში. ამგვარად აღმოვაჩინეთ ის გზა, რომელიც ახსნას უძებნის კავშირს ხანდაზმულ ასაკში თავის ტვინის ფუნქციის გაუარესებას, წყვეტილ ძილსა და მეხსიერების კლებას შორის, ამბობს ძილის მკვლევარი ბერკლის უნივერსიტეტიდან ნეიროფიზიოლოგი მეთიუ ვოკერი. ეს მექანიზმი დაახლოებით ასე გამოიყურება. ჰიპოკამპუსში შედის სენსორული ინფორმაცია, რაც მოგონებებად იქცევა, მაგრამ იქ ისინი მხოლოდ ხანმოკლე მოგონებების სახით ინახება. ხანგრძლივი მოგონება მხოლოდ მას შემდეგ წარმოიშვება, რაც ხანმოკლე მოგონება თავის ტვინის ქერქის ფრონტალურ ნაწილში გადავა. ვოკერი და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ გაუარესებული ძილის პირობებში მოგონებები ჰიპოკამპუსში რჩება და მათ შემდეგ ახალი მოგონებები, ასე ვთქვათ, გადაეწერება. ამერიკელ მეცნიერთა აღმოჩენა ახალ პერსპექტივებს ხსნის მეხსიერების დაკარგვის მკურნალობისთვის. მედიკოსთა აზრით, მეხსიერების დაქვეითების მკურნალობა შესაძლებელი უნდა იყოს პირდაპირი იმპულსებით, ზემოქმედების ან მედიკამენტების მეშვეობით.
მეცნიერულ მიღწევაზე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმში ბიძინა რამიშვილი საუბრობდა. შუაღამის გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. საავტორო პროგრამაში ვაგრძელებთ გადაცემას „ჯადოქრობა რელიგიის სახელით“, რომლის სტუმარი უფლებადამცველი ბექა მინდიაშვილი იყო. ამჯერად ის გადაცემის წამყვანთან გიორგი გვახარიასთან ერთად ისაუბრებს რელიგიური დოგმატებისა და მეცნიერების დაპირისპირებაზე, რელიგიისა და მეცნიერების განსხვავებულ და საერთო მიზნებზე.
უხეშად რომ ვთქვათ, ეკლესიის გადაბირება ყველა პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი მისწრაფება იყო და არის და იქნება სამწუხაროდ უახლოეს პერიოდში. მინდან ეკლესიის ავტორიტეტის და ძალაუფლების შეზღუდვა.
ალბათ ასე არა.
არა, სხვაგან არ ვაპარავ. საქართველოს ლაბორატორიაში ძალაუფლების შეზღუდვა საკმაოდ რთული პროცესი იქნება, თუ საერთოდ დაიწყო ის ოდესმე. უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში. ისე ვითარდება მოვლენები, რომ აი რაღაცა ღირებულებათა კვლევა არსებობს, რომლის თანახმად ბოლო პერიოდში გაკეთებული 2012 წელს, რომლის თანახმად ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში უფრო მეტი გაცილებით უფრო მეტი ახალგაზრდა ამორწმუნე ვიდრე შუახნის და მოხუცე ასაკის ადამიანები, როდესაც ევროპულ ქვეყნებში პირიქით არის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი, ჯერ მოხუცებულები, შემდეგ შუახნის და ბოლოს ახალგაზრდები მოდიან, აქ ამოტრიალებულია ეს დიაგრამა და ახალგაზრდებს აქვთ წამყვანი როლი რელიგიურობაში.
და უხეშად თქვათ მიზეზი შეიძლება ისაა, რომ გამონათლებლები არიან.
ხო, არა, ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა. ამავდროულად ეს ახალგაზრდები აცხადებენ, რომ თქო, ნახევარი ამ ახალგაზრდების აცხადებს, რომ დაუშვებელია ქვეყნის მართვაში იყოს ათეისტი. ამავდროულად აცხადებენ, რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა იყოს ერთ სიმბიოზს უნდა წარმოადგენდეს, ერთი ძალაუფლება უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ის გამიჯნული. მათი იდენტობის საფუძველი არის არა მოქალაქეობა ქვეყნისა, თქო, საქართველოს მოქალაქეობა, არამედ მართლმადიდებლობა და ძალიან საინტერესო მონაცემი არის რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებით, განსხვავებით სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობებისაგან, რომლებისადმი გაცილებით მეტ
ტოლერანტულობას
და ტოლერანტულობას იჩენენ, ხო, ახალგაზრდები რელიგიური უმცირესობებისადმი ისინი სრულიად შეუწყნარებლები არიან, იმიტომ რომ ამ კომპონენტს აკისებენ როგორც ჩანს უფრო დიდ დატვირთვას ანიჭებენ რელიგიურ ელემენტს, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია სასიცოცხლო ინტერესთან, იმიტომ რომ სექსუალური უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები არ ქადაგებენ ხსნას, უხეშად რომ ვთქვათ. რელიგია ქადაგებს ადამიანის ხსნას. რელიგია არის პური, სულიერი პური, უნდა თუნდაც იკვებებოდეს ადამიანი. ამიტომ დამოკიდებულება გაცილებით უფრო მძაფრია, ჩემი აზრით, მის მიმართ და ამავდროულად ეს არის ის, რაზეც შენ ილაპარაკე, ანუ ის, რომ სახელმწიფომ ფართოდ გაუხსნა გზა ეკლესიას შევარდნაძის
კონკორდატიდან.
კონკორდატმა დაადასტურა ეკლესიის შევარდნაძის მიერ განსაზღვრული როლი ქვეყანაში. ეს ეთვალი ბეჭედი იყო ინსტიტუციონალური ძალაუფლების აღიარების ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ შევარდნაძე ეკლესიას თამაში, კი, ჩემი აზრით, ეს იყო დადასტურება, არა ინიციატივა, არ ვიცი ვის იყო, მაგრამ ეს იყო დადასტურება იმ როლისა, დაბეჭდა იმ როლისა, რომელიც შევარდნაძემ განუსაზღვრა ეკლესიას და გულისხმობ ფრას, რომ შევარდნაძის პოლიტიკური ლეგიტიმაცია იყო ფუყე, ის არისო დემოკრატიულად არჩეული ლიდერი, მას ჭირდებოდა ლეგიტიმაციის დამატებითი წყარო, ხო? და ეს წყარო, როგორც წესი, არის რელიგია. ანუ ეს არის უზენაესი ინსტანცია, რომელიც აძლევს თანხმობას მართველს. რელიგია არის ეს იმიტომ, რომ შუა საუკუნეებში რელიგია იყო წიაყი თვითონ ძალაუფლებისა და მხოლოდ დემოკრატიის პირობებში ეს ურთიერთმიმართება შეიცვალა და როდესაც დემოკრატია ნაკლები გვაქვს, ამიტომ ისევ უბრუნდება რელიგიურ ლეგიტიმაციას პოლიტიკა. შესაბამისად შევარდნაძემ გამოიყენა საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისთვის ეკლესია, გახსოვს ალბათ, ახსოვს მაყურებელსაც ის კადრები, როდესაც შევარდნაძემ უარი თქვა ძალაუფლებაზე და თქვა, რომ ეს იგი ის დატოვებდა პოსტს, ჯერ კიდევ არჩეული არ იყო ის პრეზიდენტად 94 წელს, დსთ-ში შესვლის და აფხაზეთის პრობლემებმა განაპირობა მისი ძალაუფლების სრული ფაქტობრივად მორყევა იმ პერიოდში და მან მიმართა ეკლესიას საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად და იმეილში გადმოდგარე შევარდნაძე გვერდზე უდგას მას პატრიარქი, რომელიც ართმევს მიკროფონს და ამბობს, რომ მე როგორც საქართველოს სულიერი ლიდერი თუ რელიგიური ლიდერი ვამბობ, რომ ედუარდ შევარდნაძე არის საქართველოს პოლიტიკური მმართველი, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ
დააკანონა
მისი უკანონო მმართველობა ეკლესიამ. ხა, ეს ამ სამსახურს ეკლესიას წევდა მუდმივად შევარდნაძესათვის და ის იყო მისი ძალაუფლების დამკანონებელი, მისი ძალაუფლების ლეგიტიმატორი. ბოლო მომენტამდეც კი ის არა, თქვა, იგივე აი ვარდების რევოლუციის დროს პატრიარქი აპირებდა სხდომაზე მისვლას, სხდომაზე მისვლას და რაღაც ბოლო ღამეს გადაიფიქრა მან, რაც ალბათ საბოლოო ჯამში ალბათ ვერ შეცვლიდა მოვლენების განვითარებას, მაგრამ ძალიან ძიმე მდგომარეობას ჩააყენებდა მაშინდელ ოპოზიციას, ხო? და ეს იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა ეკლესია, ანუ კონკორდატი იყო ერთგვარი ხარკი, რომელიც გადაუხადა პოლიტიკამ, რელიგიას, შევარდნაძემ საპატრიარქოს. ასევე რელიგიური უმცირესობების დევნა, რომელსაც მაშინ ჰქონდა ადგილი, იყო აი ამ როლის აღიარების თამდევი პროცესი.
გასაგებია. და ბოლო კითხვა ჩვენ გარეცემის დრო ამოიწურა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ კითხო. თუ განვითარდება მეცნიერება უკეთ ვიდრე არის და საერთოდ თუ მეცნიერების განვითარებაზე დაიწყო საქართველოსში ფიქრი, ანუ განათლების სისტემა თუ გაუმჯობესდება, განათლების დონე თუ ამაღლდება, ამ კონკურენციაში შესაძლებელია თუ არა გაიმარჯოს, ну, ასე ვთქვათ, საერო აზროვნებამ და ობსკურანტიზმის ის ნიშნები, რომელიც არის ქვეყანაში და საკმაოდ ძლიერი დავჯაბნოთ, დავამარცხოთ.
ხო, ну, პირველ რიგში დამარტივია, ასე ვთქვათ, წაბალი არის ის, რომ სკოლიდან უნდა სკოლაში უნდა შეიზღუდოს რელიგიის მონაწილეობის წილი. ეხა პირიქით რელიგიის შესახებ უნდა ისწავლებოდეს, როგორც ფენომენის შესახებ, როგორც სოციალური მოვლენის თუ კულტურული მოვლენის თუ ისტორიული ფაქტორის შესახებ, მაგრამ არ უნდა ისწავლებოდეს თავად რელიგია და მithumetas არ უნდა ისწავლებოდეს ერთი რელიგია და მithumetas არ უნდა ისწავლებოდეს სულად უმეცარი ადამიანების მიერ. აქ ყველაფერი ერთად აქვს ჯერჯერობით.
საფიქროს რელიგია ცოდნე ბექამინდიაშვილი, თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონას ავტორო პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე.